Frú forseti, málið er auðvitað mjög einfalt. Það eru tvær tillögur uppi. Þingið hefur sjálft ákveðið fyrir nokkru hvert málið af þessum toga skuli vísað, en flutningsmaður þessarar tillögu er annarra skoðunar. Það þarf hins vegar kannski ekki að koma á óvart að stjórnmálaflokkur sem lýst er af sínum eigin fyrrverandi varaformanni sem teboðshreyfingu, að slíkur flokkur skuli ekki geta hugsa sér að það sé fjallað málefni umhverfisins nema á forsendum atvinnulífsins, en ekki umhverfissjónarmiða. Það er aftur á móti bara nokkuð sem að almennir kjósendur og þeir sem að fylgjast með störfum þingsins hljóta að taka eftir og hafa í huga.
Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín